halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid a fmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 25-ka bisha diseembar sannadka 2015 idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeennana waxaa ka mid a taliyaha booliska kiinya oo sheegay in maleeshiya ka goosatay al-shabaab kuna biirtay ururka daacish ay ka dambeeyeen weeraro ka dhacay xadka soomaaliya iyo kiinya u dhexeeya.
maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in sababa amni darteed magaalada jowhar ay uga mamnuuceen xirashada indhashareerka iyo in mootooyinka bajaajka ay habeenkii magaaladu ka shaqeeyaan.
waxaa kaloon idiin haynaa
wasiirku ma ii ballan qaadi karaa doodanaan imanka wadaagayna tu lamidi inay ka dhacdo idaacadda waddanka ee rtb-ga ma ii ballan qaadi karaa? Waa tii ugu yarayd weeyaan.
idaacadda maanta iyo berriya sahan dambe waan ballan qaadayaa, boqolkiiba laba boqol ayaan ballan qaadaynaa inaan wada fadhiisanno oo shicibkuna daawado.
codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday dalka Jabuuti.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka indiya Narendra Modi ayaa booqasho aan hore loo shaacin maanta ku tegay dalka Pakistan, taasi oo ah booqashadiisii ugu horreysay uu halkaasi ku tego ra-iisul wasaare hindi ah in ka badan 10 sano. Modi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Bari ee Lahore ku qaabilay ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif, waxaana labada hogaamiye kadib qaatay diyaarad nooca qomaatiga ah oo geysay goobta ay wadahadallada rasmiga ku lahaayeen. Modi ayay u bilaabantay booqasho rasmi ah oo 12 maalmood ah, isagoo xitaa booqan doona hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif. labada hogaamiye ayaa xiriir heer sare ah oo labada dal ay yeesheen bilaabay kadib markii ay si kooban ay ugu wada hadleen shirkii cimilada adduunka ee magaalada Paris. xiriirka labadan dal ee ku hubaysan hubka nukliyeerka ayaa ahaa mid liita tan iyo markii ay Pakistan ka go'day India sanadkii 1947, markaasi oo labada dalba xorriyadda ay ka qaateen boqortooyada Britain.
dabka kacay meel lagu keydiyo gaaska la shito gudaha Nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan. warar ayaa sheegaya in ugu yaraan aan iraahda 100 ruux ay dhinteen, iyadoo warar kalena ay sheegayaan in dhimashadu ay intaasi aad uga yartahay. dabka ayaa ka kacay booyada shidaalka ee magaalada Inyewi ee gobolka Anambra ee waddanka Nigeria. wararkuna waxay intaasi ku darayaan in dabkaasi uu sababay inay dad badan ay gubtaan, kuwaas oo safaf ugu jiray inay gaasaska buuxsadaan agabka lagu kariyo cuntada. dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaalka jaamacadda Nimadi Azikiwe ee magaalada Inyewi, waxaana dabkaasi la sheegay inuu socday saacado.
taageerayaasha daacish ee dalka Afghanistan ayaa baahiyey muuqaal muujinaya qarax weyn oo ismiidaamin ah oo ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi Afghanistan. qaraxan ayaa lala beegsaday bar kontrool oo ay booliisku lahaayeen. sidoo kale fiidiyogan ayaa muujinaya weeraro dalka ay dariska yihiin ee Pakistan laga fuliyey. muuqaalkan cusub ayaa cinwaan looga dhigay Khurasan waa xabaasha murtandiita, waxaana ka muuqda howlgallo isugu jira jidgooyo iyo dil ay kooxdaasi fulisay.
musharaxiinta madaxtinimada dalalka Mareykanka ayaa bilaabay inay ka hadlaan wararka sheegaya in Mareykanku uu qorsheynayo January inuu sameeyo musaafirin isdaba jooga oo ku aadan dad si sharci darro ah ku jooga Mareykanka. Hillary Clinton oo ra-yi ururinta ku horeysa xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegtay inay arrinkaasi ka walaacsan tahay. waxay tilmaamtay in qof kasta uu ka dhirigsan yahay in Mareykanku hoysiyo dadka u baahan inay helaan magangelyada. musharax xisbiga Dimuqraadiga markaasi kala tartamaya Clinton ee senator Bernie Sanders ayaa sheegay in warkaasi ku saabsan in wasaaradda arrimaha amniga gudaha Mareykanku ay qorsheynayso inay qoysas daad gurayso uu yahay mid isagu si gaar ahaaneed aada u dhibay, waxaana uu sheegay in Mareykanku weligiisaba uu rajo magangelyo u ahaa dadka u baahan. malqabeenka hogaamiya xisbigaasi musharaxa jamhuuriga ee Donald Trump ayaa sheegay in soo jeedintiisi ahayd in dadka la musaafiriyo ee sharci darrada ahi ay dowladdu hadda qaadatay, taasina isagu ammaanteeda leeyahay.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Joseph Puanet waa taliyaha ciidamada booliska ee Kenya ay waxaana u sheegay in 200 oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku biiray ururka Daesh ee Suuriya iyo Iraq ka tirsan ay iminka ku sugan yihiin deegaanada u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Taliyaha ayaa sheegay in kala jabka ku yimid kooxda Al-Shabaab ay caqabad iyo halis kale ku tahay ciidamada amniga ee Kenya. Hadalkan ayuu taliyuhu u sheegay wakaaladda wararka ee AP. Cabdiraxmaan Furre ayaa inoo soo koobiya wareysigaas.
Kooxda ka goosatay ururka Al-Shabaab ayaa ku sugan xuduudka Soomaaliya ee Kenya la wadaagto, gaar ahaan dhanka waqooyi, kuwaas oo ugu yaraan 2 weerar ka fuliyey 2 toddobaad ee la soo dhaafay, halkaasina ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada dalka Kenya iyo 2 qof oo rayid oo ka yimid degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya, sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP. Madaxa booliska dalka Kenya Joseph Bonnet, kala jabka ku yimid ururka Al-Shabaab ayaa halis dheeraad ku ah caqabadaha dhanka amniga ka haysta ciidamada Kenya, sida uu sheegay taliyaha booliska dalka Kenya Joseph Bonnet. Joseph Bonnet ayaa sheegay in ragga Al-Shabaab ka soo goostay ee taageerada hooya ururka ISIS uu ka mid yahay Maxamed Kuno oo ku magac dheer gacma dheere oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerarkii rag hubaysnaa ay 2 bishii Abriil ee sanadkan ku qaadeen jaamacadda Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya, iyagoo halkaasi ku dilay 148 qof. Ururka Al-Shabaab ayaa wacad ku maray inuu weeraro ka fulin doono gudaha Kenya si uu ciqaab jawaabeed uga dhigo dowladda Kenya kadib markii ay ciidamadeedu u soo dirtay Soomaaliya sanadii 2011-kii si ciidamadeedu ay door uga qaataan dagaalka lagula jiro maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Tan iyo wixii ka dambeeyey xilligaasi ayaa waxaa Kenya ka dhacay weerar taxanaha oo dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo Al-Shabaab ay ka fulisay gudaha dalka Kenya. Dhinacyada kala hogaaminaya ururka Al-Shabaab ee kala jabay ama tafaraaruq uu ku yimid ayaa xaaladda cakiran ee dhexdooda ka jirta dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey. 2 nin oo haysta dhalashada iyo deganaanshaha Maraykanka ayaa dhowaan ka soo goostay Al-Shabaab, kuwaasoo isku soo dhiibay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya bilowgii bishan. Kuwaas ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen cabsi ay ka qabaan in raggii hore Al-Shabaab ay uga wada tirsanaayeen ay dilaan iyagoo lagu tuhumayo inay ka tirsan yihiin ama ay muxuubo u hayaan inay ku biiraan ururka ISIS. Bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa ahayd markii ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalka Nigeria uu ururka Al-Shabaab ugu baaqay inuu ku biiro ururka ISIS kana baxo urur weynaha Al-Qaida. Codsi ka yimid koox hubaysan oo la aqoonaya sidoo kale ku soo biiray shukaansiga lagu doonayo in ururka Al-Shabaab uu ku biiro ururka ISIS, iyadoo fariimo la mid ah kuwii hore loo soo diray oo qiyaastii 2 toddobaad ka hor uga yimid kooxaha hagjirka ee ka dagaalama dalalka Iraq, Buuraleyda Sinai, Siriya iyo Yemen.
Ada yuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Furre oo wareysigaasi lala yeeshay taliyaha ciidamada booliska Kenya inoo soo koobay.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa magaalada caasimadda gobolkaasi ee Jowhar ka mamnuucay haweenku inay xirtaan indhashareerka. Maamulka ayaa sidoo kale mamnuucay in mootooyinka bajaajta loo yaqaan aysan socon karin xilliyada habeenkaasi. Go'aanka ayaa maamulku uu ku mamnuucay arrinkan uu u qaatay sababo dhinaca amniga dartiisa, iyadoo magaaladuna ay isku diyaarinayso inay martigeliso shirka maamulka lagu sameynayo gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Haddaba Maxamed Cabdi ayaa go'aankan ka wareystay agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, Cabdi Kariin Cumar.
Waxa weeye dadaalo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar iyo diyaar garow ayaa soconaya. Amarada maamulka uu soo rogay ma ahayn amaro lagu caburinayo shacabka degan xaafada ay ka kooban tahay degmada Tiri Jowhar. Waa amaro quseeya kaliya goobaha lagu qaban doono shirka maamula sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana qeyb ka ah in markaasi laga mamnuucay maritaanka fudud sida mootooyinka oo iyagu aan filanay aad ay u fudud yihiin, iyo sidoo kale kuwa bajaajka loo yaqaano oo gaar ahaan loo isticmaalo. Laakiin magaalada qeybaheeda kale waa ay ka ganacsi karaan oo ay mari karaan habeenii maalinna waa ay u furan tahay.
Arrinta dumarka wejiga daboolana ay ku jirtaa,
waxaa horey dhowr jeer u dhacday ama gobollada dalka Soomaaliya kale in ay jireen rag isticmaala dadka ay haweenka xirtaan, gaar ahaan indhashareerka. Marka haweenka ma ahan mid laga wada mamnuucayo indhashareerka inay xirtaan, oo shareecada ayaa u banaynaysa islaamka. Anaguna waxaa nahay dad islaama, meelaha markaasi ciidamadu ay joogaan inay fududeeyaan, haddii markaasi ciidamadu ay guddiga ay doonayaan inay kala hubsadaan iyo sidoo kale in goobaha lagu qabanayo shirka ama wadooyinka markaasi soo gala in markaasi aan la mari karin indhashareerka waayo keliya maaha maahan mid gobi ahaan la wada mamnuucay oo indhashareerku waa dumarku ay xirtaan waana wax shareecada islaamka ay banaynayso.
Waan gartay shirka intee lagu wadaa inuu socdo?
Walaal, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa laga warsugayaa weli waqti loo qabtay ma jirto, laakiin sida uu shirka dhawaajiyey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in isbuucyada soo socda uu bilaaban doono.
Waan gartay arrintan wax falcelina ilaa iminka ma ka aragteen?
Shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowar, waa shacab nabadda jecel, waa shacab inta badan xadaari ah, waa shacab yaqaana dowladnimada, waa shacab u bisil inay nabadda kala shaqeeyaan ciidamada. Ma jirto cid koos timid mana dhici doonto.
Waan gartay hadda ka hor gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe Allaahu naxariiste Maxamed Dheere ayaa arrintan oo kale soo jeediyey, dadku waxay yidhaahdaan umaysan socon. Maamulka hadda in arrintan sida uu doonayo ay u dhacdo inteen leeg baad filaysaan inay saa noqonayso?
Dabcan maamul haddii aad maqashaba waxa uu ka yimaadaa shacabka dhexdiisa. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee hoosta dowladda federaalka Soomaaliya, iminkana mataanta la ah gobolka Hiiraan, dabcan iyo maamulkii Allaahu naxariiste Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Maamulkan waa maamul dowlad hoosteo. Maxamed Dheerena dabcan dadka intiisa badan waxay u hayaan mahad, waa ninkii magaaladaasi kusoo dhaweeyey dowladdii kumeelgaarka ah ee lagu soo dhisay Mbagathi. Dabcan awaamiirka qaarkoodna aad ayay u dhaqan gashay, wuxuuna ahaa ninka keliya iyadoo la kala dhigsan yahay dadkuna is aamini karin magaaladaasi nabad ka dhigay.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdikariin Cumar, oo khadka telefoonka ugu warramay Maxamed Cabdixasan Sandheer. Halkaad kala socoteen waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. maalintii Isniinta ee toddobaadkan waxaa dalka Jabuuti ka dhacay rabshado kala duwan oo ay dad ku dhinteen, kuwaas oo ka dhacay goob loogu talagalay in xus lagu sameeyo. mucaaradka ayaa ku eedeeyey xukuumadda in ay goobtaas u soo dirtay ciidamo kala duwan, isla markaana goobtaas lagu laayay dad shacab ah, halka mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka qaarna la dhaawacay, qaarna xabsiga la dhigay. dhinaca kalena xukuumadda ayaa iyadu ku eedeynaysa in mucaaradku ay mas-uul ka ahaayeen rabshadihii dhacay, isla markaana ay dabada ku hayaan kooxo ajnabi ah. qodobkan ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna Faaqidaada Toddobaadka, waxaana inagala qayb gelaya wasiirka diinta, awqaafta iyo dhaqanka ee Jabuuti, Dr. Aadan Xasan Aadan, garyaqaan jaamac Amre Meydal, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN, isla markaana ah la taliyahooda sharciga, iyo weliba mid ka mid a madaxda ururada bulshada rayidka ah ee dalka Jabuuti, Maxamed Maxamuud Xasan. dhammaan martidani waxay ku sugan yihiin dalka Jabuuti. ugu horeyn kusoo dhawaada laanta afka soomaaliga v o a.
waan dhownahay aadna waad u mahadsantihiin fursadan qaaliga eedna siiseen walaalo.
haddaan ku horeeyo jaamac Amare, dalka Jabuuti waxaa dhowaan la filayaa sanadkan fooda inagu soo haya in loo diyaargaroobo doorashooyinka dhaca, dhowaanna qalalaasaa ka dhacay, bal marka ugu horeysa xisbiyadiina aragtidiinna wixii dhacay haddaad si kooban u eegtid.
waa tahay, waad mahadsan tahay walaal horta, oo aad baan idaacadda v o a-da ugu mahadinayaa, iyada oo fursad caynkan oo kale ah aanan weligeya ka heli karin idaacadda waddanka ee r t d-ga in dood caynkaas oo kale ay ka suurag. intaa kadib, dhibka weyn ka dhacday magaalada Jabuuti, gaar ahaan meesha lagu magacaabo Buldhuqo, isniintii inaga tagtay, waa wax aad iyo aad iyo aad looga murugdo arrimahaasi sidii ay u dhaceenna. run ahaan annagu meel baan joognaa ka mucaarad ahaan, warar badan oon hayni way jiraan oon ka soo ururinay dadkii meesha goobjoog u ahaa min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii. ilaa maantana ku hawlan arrimaha, warar sugan oon ka hayni way jiraan. waxaan kale oon maqlaynaa xukuumaddii oo iyaduna warar kale ku warramaysa. dhinaca iyagu annagu waxa aan soo jeedinaynaa kol arintu haddii ay sidaa tahay waxa qurahaatay ee xaqiiqdii soo saari kara ay waxa weeyaan waa guddi caalamiyah oo cid walba ka madax bannaan weeyaan unbaa xaqiiqdii sidii ay wax u dhaceen halkaa ka iftiimin karaysa ayaan aaminsannahay haddiise dee uu dhinaca xukuumaddu waxa ay leedahay iyo bal wararkaad inagu haysaan iyo soo na taabsiyana leeyahayna waan taabsiinaynaa ummadda iyo dadka na dhegaysanayaba.
Waan gartay wasiir aadan, waad maqashaa dooda jaamac, wixii dhacay maalintii dhaweyd bal dhinaca xukuumadda.
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore aada baad u salaaman tihiin idaacaddiina vida, waanad mahadsan tihiin. Marka labaad waxaan tacsiid tiiranyo ku dheehan tahay haddaan nahay dowladdii u diraynaa dhammaan dadkii maaragtaani ku geeriyooday shaqaaqooyinka argagixiso iyo gardaro ay maaragtaani ka dambaysay. Waxa kale oon maaragtaani caafimaad u rajaynaynaa dadka maaragtaani ku dhibaatooday ama ku dhaawacmay maaragtaani dhibaatooyinka. Su-aashaada haddii aan usoo noqdo, waxa weeyaan meesha dhibaata ayaa ka dhacday, dhibaatadaasi ciddii hogaaminaysa ee ka dambaysayna ma ayna raagin, si dhaqsaa ayay maaragtaani adduunka wejigeygii u tustay. waxaana matalaya maaragtaani jaamac oo hadda maaragtaani dood ay nagula jira, hadalkiisana waad ka dareemaysaa imikadan imika ah inay laba ujeedo mucaaradka ESN sheeganaya oo salka ku haya wadaado iyo ururo argagixiso oo dibadda maanta maaragtaani adduunka oo dhan qasaya, laba ujeedo inay leeyihiin. Ujeedada koowaad, shacabka reer Jabuuti ee walaalaha ah inay qabiilo u qaybiyaan oo ay isku diraan madaxa isku geliyaan, dabadeedna ay ugu yeedhaan faragelin dibadeed. iminka hadalkiisa waxa ku jirtood maqlaysay, Jabuuti kuma fillo inay maaragtaani arrimahaasi baaritaan saxa ka samayso. waxaan u baaqaynaa oon u yeedhanaynaa faragelin dibadeed, maxkamad dibadeed inay timaado arrinka baaritaan ku samayso. marka waxaan aaminsannahay in mucaaradku aanay haynin wax ku filan oo ay dowladda kula tartamaan mustaqbalna ku hiigsadaan oo dalka kan ku hogaamiyaan, ay ujeedadeedu tahay dadka reer Jabuuti ee walaalaha ay jecel ee weligood isla noolaa inay reer isku dilaan oo waddanku uu qalalaaso galo, dabadeedna faragelin dibadeed timaado oo iyaga sidaa kursiga lagu saaro. intaas weeyaan hadafkooda.
engiriiqan jaamac baan siinayaa.
jawaabteydii hore si guud ayaan waan soo duuduubay bay ahayd. wixii murtida iila muuqday xaqiiqdii si loo helo ayaan ku soo murtiyey bay ahayd. maadaama uu wasiirku arrimihii sidaa u dhigayo, waxaa lagama maarmaana in aan dib bal wixii fallaan ka bixinaya arrimaha sidaa u dhaceen iyo ereyadaa kasoo yeedhaya wasiirka inaan wax yar ka celiyo. waa ta u horeysa waa war cusub weeye oo si rasmiya maanta uu isaga oo ku hadlaya magacii xukuumadda uu hogaamiyey Ismaaciil Cumar Geelli in arrinka meeshaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda USN ay leedahay. waa kow, waxaan ogeysiinayaa wasiirka malaha xukuumaddani war iskuma haysaan u malaynayaay, nin iyo meesha uu joogo unbuu wax ka odhanayaay. waxaan xasuusinayaa wasiirka ma dhegaystay waraysigii Colonel Cabdillaahi Cabdi Faarax, taliyaha ciidanka booliska, uu siiyey idaacaddani v o a da daraatoole miyuu dhegaystay? halkaa waxaan uga socdaa si cad ayuu ninkaa taliyaha booliskii u sheegay cidda meeshaa iskugu timiday, cidda ay ahayd. maanta waxaa laga dhigayaa si wax bannaanbax USN ay soo qabanqaabisay oo kale ahayd. ninkaa taliyaha booliskii wuxuu si cad u sheegay bay ahayd arrinkaasi in ay wax siyaara ahayd dad reer Jabuutiya oo ziyaara samaysanaya inay ahayd. waxaa kaloo soo raaca waa jaranjaro waxay kolba hadalka soo maraya xukuumadda kasoo yeedhayay. waxaa ku xigay warbixin uu tabiyey wasiirka arrimaha gudaha, ziyaaro way ahayd laakiinse mucaaradka ayaa soo dhex galay. haddana wasiirka waxaan ka maqlaynaa meesha ziyaaraba ma jirine, mucaaradka iyo argagixiso ayaa meesha waxani ka dambaysay.
waxaan u tegayaa maxamed oo isaguna ururada bulshada raydka ay nagala joogay Jabuuti. maxamed, waad maqlaysaa dooda wasiirka iyo dhex maraysa jaamac oo dhinaca mucaaradka matalaya, bal aragtidaada maxaa kaaga baxay sida wax u jiraan?
horta waxaan jeclaa marka hores inaan salaan maaratay u salaamo maaratay idaacadda v o a, wasiirka iyo meeta dhinacaba inaan salaamo rabay. marka kale waxa weeyaan imika arrimahan dhacay wallahi aada baan uga murugoonaynaa mogta annaga haddaan nahay bulshada raydka oo mataqaana waa deeri maratana tacsiina aad maa tiraynayn oan u dareyna wixii meel ku dhintay. marka hadday noqoto dhanka mucaaradka iyo hadday noqoto dhanka dowladdaba dad kaarto loo baratamay iyo wax la dooday iyo wax laga doonay waa anaga bulshada rayif waana dadka u badan marka waxaan jeclaan lahaa mucaaradka waa dhaweeyd waxaan maqlay inay dawladdii mucaaradkii wala heshiiyeen ay baarlamaankii galeen aqli weyn inay hayaan ayaan u haysan anagoo nabadayn oo mataqaana walaaltinimo inay intaa ay ka shaqeynayaan dowladda uu madaxweynu ismaaciil cumar gale madaxweyne ahayne iyadna uliyada mataqaanaay wanaagga iyo nabadda iyo maxay ahayday gacankaadalkana inay mataqaanaay dib ugu dhigsadeedoo wanaagga iyo mataqaanaay laakiin mataqaanaay waxa weeyaan labadan dhinac waa inay isku soo dhawaadaan wixii meesha jira jibuutina waxay yibisaa waa nabad shiine maraykan faransiis jarmal italyaani dadkan waxay u yimaadeen meesheera edegta mataqaanaay inta heer leh waa nabadda taalla waa nabadda waxay maasho weeyaan marka waxaan jeclaan lahaa labada dhinac inay isku dhaweeyaan wixii meesha ka dhacay ay si raganimo leh aqli leh wanaag leh dadka u fiican bulshada u wanaagsan inay maaragtay mataqaanaay u qaadaanay mataqaanaay si wanaagsan uxaliyaan
waan gartay wasiirkan ku noqonaya hadalkaagu cadya sacaadta wasiir waxaad ka dhawaajisay eedeymo kala duwan jaamacna waad degaysanaysay caddayn ma u haysaan eedeymahaas
si cad ayaan uga jawaabayaa maxay eedamahaygaasina daliilo cadcad ayaan u haynaa waan dhegaysanayay oo kama maqnayn dowladdana maaragtaani qowl qur ahaatay iyo waxay leedahay maaragtaani weji qur ahaatay bay leedahay meeshaas dowladdu waxay maaragtaani u ogolaatay ziyaaro in lagu dhigo oo reer awowgooda ducaynayay oo maaragtaani mawlid ugu dhigayay inay maaragtaani mawlidkoodii dhigtaan mawlidkaasi magaca reer aaneed lagu dhigayay cidda soo dhex martay ee dhallinyar dhex gashatay hubaysan ee ku talisay inaa maaragtaani booliiskii iyo gargaarkii dowladdu ay u fidisay meesha waxaa jiray haddaan nahay dowladdii mas-uuliyadii xilbaana saaran munaasabadaha diinta iyo ku saabsan maaragtaani khayrka iyo isku imaatinkana waan dhiiri gelina waan ka shaqaynaa korneelku waxaan ka codsannay logistic ahaan inuu ka gargaaro reerka mawliidka dhiganaya maalinka dhaweyd waxaa dhintay ee la laayay waa booliiskii bilaa hubka ahaa ee u tegay inuu reerkaasi meesha bannaan laga soo raro oo meel laisla fahmay oo xidhan oo amni ah lagu dhigto baabuur faaruqaa loo diray askartii alaabta lasoo guraysayna waa loo diray waxaa halkii ka dhacday weerar hubaysan iyo qafaalasho ciidankii u tegay la qafaasho oo la yidhaahdo lagu handido waan gubaynaa buuqu halka uu ka yimiday eesani ka soo gashay waa halkaa
waan gartay
koolkii dambana gelinkii dambeba waa kuwa u shirayay ee u fariistay si maaragtaani wixii halkaa ka dhacay aynan u joogsanin balaayadaasi oo habeenka ay sii socoto oo rabshaduhu ay sii socdaan waa kuwa u shirayay ee haddana rabshada kale ka dhacday
markaeesan
marna kama maqnayn
marka wasiir maxaa keenay in niman siyaasiyiina ama dad shacaba rasaas loo adeegsado oo haddeer dee mas-uuliyiin kala duwan oo mucaarad ka tirsan laftigoodana arkaynoo dhaawacan marka maxaa keenay in mas-uuliyiinta laftigoodii xabad loo adeegsaday dad shacaba
horta ma jirto mas-uuliyiin mucaarad oo rasaas loo adeegsaday hadalkaasi waa hadal been ah mucaaradkuna si cad ayay maaragtaani u sheegeen beeno yacni xaggee ku aragtay nin laleeyahay afar rasaasood baa ku dhacday oo sare joogo oo isawira leh awir rasaasta maaragtaani ku dhacday ee weliba laabtay kaga dhacday oo haddana isawir uli eega ma jirto rasaas lagu dhiftay nin mas-uul ahoo siyaasiya taas waa been weeye ta kale waxa weeyaan nimankaasi siyaasiyiinta ee beri dalka inaan u talinaan doonaynaa leh waxay si cad uga hor imanayaan orderkii iyo nidaamkii dowladda kolkay shaqaaqooyin dhacdo ay maaragtaani fidnadi dhacdo dowladda xilbaa ka saaran inay dejiso arrimahaas oo ilaahbay umurtuna dhallinyartii ay waaleen ay kiciyeen oo muwaasasaadka gubaya oo baabuurta jajabinaya oo midyesita oo dhagaxaasita inay maaragtaani qabtaan iyagii ayaa soo baxay oo laabta annagaa u dhiganayn ee ma taaban kartiin booliiskii kule oo la garaad noqday caruurtii ay soo kiciyeen oo bannaanka usoo baxay
wasiirka ila doodayii waxa uu isku bedelay inta doodu ay socoto maxkamad iyada u xukumayso oo uuba dhameeyeyba arrinka oo u s m baa arrinkaa ka dambaysay madaxdiidaa ka dambaysay waxaa kasii daran uu weliba raacinayaa uu isku dayayaa in uu u helo qiil arrinkii lagu soo weeraray rasaasta madaxda mucaaradka oo gurigayga ku shiraysa galabnimadii xasuuqa ay subaxnimadeeda uu dhacay wakaa qiil u doondoonaya waxa aan leenahay iskuma wada qaadan kartid mas'uuliyadaha ah aniga dambigii soo baadaya aniga dambigii ku soo oogaya anigaana xukumaya waa waxa ka jira waa nidaamka nuucaas iyo waa nidaamka ka jira kolka uu meesho keligii taliye uu maamulayo weeyaan shacab bay imakana u muuqataa annagu eeda la noo soo jeedinaya ka USN ahaan haddii waxa dhibaya xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelena waa sheegayna waxa weeye mucaaradku xasuuqii halkaa ka dhacay in uu ka hadla ma ahayn weeyaan waxa ay rabta dowladda Ismaaciil Cumar Geele annaguna waxa aan leenahay dad mas-uuliyiin ayaan nahay ummaddu waa ummadayadii wixii dhib dhacana waajib baa naga saaran inaan ka hadalno aragtidayadana aan ka bixinno wixii war iyo sugan sidii loo soo ururin lahaana aan dabagalo
dan su-aal ku weydiiyo waxaad ku soo celcelisay aada u dhaliishay nidaamka baadhista hadalkaagii horena waxa ku jirtay in gudaha aydina ku kalsooneen oo ay tahay in cid dabadeed baadho idinku mucaarad ahaan ma waxa ku kalsoon tihiin in dad dabadeed ama garsoor dabadeed aad u yeedhataan oo tiraahdaan arrintan noo baadha
walaalow ereyadu waa muhiim lagu camal falayaa annagu ereyga garsoor kuma camal falin waxa aan rabnay waxa weeye maadaama ay xasuuqa intaa la egiy waddankii ka dhacay xukuumaddiina ay isku dayayso wixii in ay ka dhigto aanay ka run sheegin ay ka dhigto dhibaato yaroo caadiya in ay ka dhigto waxaan annaguna wararka aan ahayni waxa ay beeneynayaan wararka dowladda kasoo dowladdu ay ku qowlayso sida qurahaatay waxaan aaminsannahay dee sida qurahaatay ee runta lagu heli karaay iyadoo oon dhinacna loo egin haddii xukuumaddii lagu dhaliilayo inay dee si wax u waddo mucaaradkiina haddii ay iyadu dowlad ahaan ku dhaliilayso in ay si wax u
shiiyaan
waa qasab weye waa dariiqa qureen loo mari karo cid madax bannaan oo arrinkii sidii ay wax u dhaceen raboor ka soo saarta oo warbixin ka soo saarta caalamka meel kasta oo xasuuq nuucaasihii ka dhaco waa wax caadiyaho la yaqaana weeyaan maxkamad shisheeye iyo maxkamad ajanabiyihi iyo waxa la geeyay annagu malihin runtii sidii loo ogaan lahaa bal dariiqyadii ugu habboonaa ee loo mari lahaa unbaan tilmaamayna
waan garta hadalkaagu cadi wasiirka aan ku noqon doonaa laakiin maxamed oo ururada bulshada ka socda ayaa aan ku noqon doonaa maxamed waad aragtaa doodu dhinacyadii kala taagan tahay waxaana aada laysugu hayaa tusaale ahaan baadhistan sidaad hadal ka maqlaysay wuxuu jaamac uu ku doodaya uu leeyahay cid dabadeed oo warbixin ka soo saarta ayaa loo baahan yahay maxaa kaaga baxay bal markaad mucaaradka iyo wasiirkaba aad dhegeystay
waxaan u arkaya maanta nasiib mudaag waxaa jira maxaa raggii mucaaradka waxay fadhiyaan baarlamaankii bay kayay ka yihin dibitay ka yihiin marka hadday rabaan mataqaanaa in madax banaan la eego guddi baa la samayn karaa guddi maxay ka socota baarlamaanka oo labada dhinacba oo mataqaanaay dad kaloo mataqaanaay waxgarad ay ku jiraan hadday de waxa ay ku qanacayaan hadday de mataqaanaay ay doonayaan waa la samayn karaa waa loo mari karaa laakiin de mataqaanaa in lasii kala fogaado maaha waa in dhexda laisku yimaadbo wanaaga laleeg aniga kula hadli makaranaysa ee ururka madaxdaka naafaan hayno naafo waxaa laigu riixa baaskiil curyaan baa laigu riixa meel 10 kilometer mataqaanaa jibuuti meel u jirta oo biyele oo latagi karaya ma jirto marka mar kastaba oo inaygaan dadka maxaa aheeda nabadda waddanka dadka maarata nabadooda wanaagga in la ilaaliyo waa muhiim waa muhiim waa muhiim
waan gartay hadalkaagu cad yahay wasiirkan dib ugu noqonaya sacaadta wasiir waxaad dee laydinku eedaynaya taa laftigeeda markaad dhinacii mucaaradka aada eegtid waxay leeyihiin xorriyaddii hadalka ama mucaaradka laftigoodii in ay dee awood xukuumadda la tartanta ay samaystaan caqabad waxa ku ah xukuumaddii laftigeedii oo awood u isticmaalaysa iyagoo tusaalayaal usii qaadanaya wixii maalintii dhaweed dhacay oo ay leeyihiin tusaale ahaan mucaaradka awood xaddhaafo mas-uuliyiintoodii qaarkood oo kuwa xabsiyada ku jira marar kala duwan waa la xidhaa sideed u aragtaa bal doodan la xidhiidha inaa awood isticmaalaysaan oo suudda jaamacado marar kala duwan ku doodayo
waxa weeyaan walaalka ismaaciil dadka adduunku waxay mare ka yihiin jabuuti dimuqraadiyadda taalla iyo xorriyadda taalla runtii meel ay taallo annagu ma aaminsanayn inay jirto baarlamanka waxaa ku jira xubno mucaarada meeshay doonaan tegi kara waxay doonaanna soo ogaan kara ra'yiga iyo aragtida mucaaradkana dhiiban kara oo maaragtaana jebin kara ayuu mucaaradka dowladina kama maaranto mucaarad mas-uul ah oo dhinacii kale ama aragtidii kale tibiya soona gudbiya naseexana uga dhiga maaragtaana dowladda markaa xukunka haysa ay joogta. Laakiin mucaaradka inaan u fahanno cidda kursiga fadhidaaye ha iskaga kac wili nili ama diid ama doon, waa inaad ka kacdo dadka hadday hadaf ka dhigtaan oo ay sababayn waayaan oo ay macnayn kari waayaan oo ay dadkii ku qancin kari waayaan waa nasiib darro. Mucaaradka aad sheegaysid ESN ay u horeyso oo isku xidhay ururo dibadaha jira isku xidhay oo amarka ka qaata, waxa ay hadaf ka dhigteen dowladdu waa inay dhacdo, waddanka fawda ka dhacdo.
Marka ururadaas waa iyo
horey waxa horey anaa kuu sheegaya Ismaaciil, horey waxa la iskugu dayay iyada oo lagu jiro doorasho balmaan laba sano iyo barka hor, waxa la iskugu dayay dalka reer Jabuuti in lagu kiciyo magac diineed, waa lagu guuleysan waayey, waa lagu guul daraystay. Isku daygii labaad Ilaahay waa ka maanta naga badbaadiyey oo ahaa aan reernimo iyo qabiil haddana waddanka ku rogno, ree hebel ree hebel ha ku duulo, dadku guryaha ha isku dhex gowracaan, faraha ha ka baxdo, taana Ilaahay wuu nagu guuleeyo, way ku guul daraysteen. Xabadda qurahaatee u hadhay waxa weeyaan reeraha kale dibadda jooga, xuquuqul insaankii baa lagu xadgudbayaa inoo soo gurmada, kaale naga qabta maaragtaan dowladdan tacadiga nagu samaynays, maxkamad noo keena, waxay ilowsan yihiin inaanahay dowlad madax bannaan, baaritaanka waa la samayn, dowladduna cid walba waa ka aabo, ka mucaaradka iyada waa aabaa
wasiir
hadda
haddaad si kooban igaga jawaabtid, waxay ka cabanayaan dowladdii bay ka cabanayaan, hadday dowladdii tiraahdo haddana annaga garsoorkii noqonayno arrintiina baadhayna, sidee baad ugu qancin kartaa qofkaas soo horjeeday mar haddaan kugu qanacsanayn?
Dhibta isaga qaba waxay ka dhigan tahay waddankuna ku qanacsanayn inuu waddanka iska sajilo oo uu noqdo xisbi mucaaradaan ahay marka horeba xaq uma leh. Maadaama uu dowladda tan aqoonsan yahay dowladdiisii tahay oo wadooyinka sharciga wax ku doonayo oo uu maaragtaana aqalkii sharciga dejinayeyna xubin ahaan ku fadhiyo, dee waa inuu aqoonsanaada maxkamadaha, waa inuu aqoonsanaada xeerasha waddanka u yaalliyo dastuurka, waa inuu kalsooni ku qabo, haddii kale siduu berita u tartamay.
Hadalkaagu waa cadiyay.
Tii aan kuu sheegaya unay ahayd kursiga nageeya maaragtaana ay dadka dibadda ugu weeyaan reer Jabuuti kuma garaasanin.
Hadalkaagu waa cadiyay waad maqashaa dooda wasiirka.
Si fiican ayaanu maqlayay.
Hal arrin baan jeclayn ku weydiiyey adigoo faallada dhiiban doona. Wasiirku wuxuu sheegay in aad nidaamkii dowladda uu dalkii dal dhisan yahay, nidaamkii dowladdana loo marayo baadhistan. Idinku waxa aad ku salugsan tihiin nidaamka baadhista ee xukuumadda waddo muxuu yahay?
Waa tahay, waad mahadsan tahay waraalkayow. Waan dhegeysanayay wasiirku waxa uu ku hadlayey. Ummadda reer Jabuutina way dhegeysan doontaa ereyada kasoo weeray. Waxaa ka mid a ereyada dimuqraadiyadda Jabuuti taalla caalamka meel kale oo ay taalla ay ma jirto, waa wax lagu qoslo weeyaan. Laba masal oo yaryar baan qaadanaya. Waddanka adduunka dimuqraadiyadiisu meel la dhiganta aanay jirin, waxaan jeclaan lahaa wasiirku ma ii ballan qaadi karaa dood tani la mid ah, dooddanaan imaka wadaagayna tu la midi, inay ka dhacdo idaacadda waddanka ee RTB-ga ma ii ballan qaadi karaa? Waa tii ugu yarayd weeyaane.
Ballankaasi anigu maanta ma qaadayo. Idaacadda maanta iyo berri iyo sahan dambe intaba wuu noo bannaan yahay oo waan ballan qaadayaa, boqolkiiba laba boqol ayaan ballan qaadaynaa inaan wada fadhiisanno oo shicibkuna daawado. Qolka ay doorasho
si
cadaaladi ku jirto ayaa waqtiga loo qaybsadaa oo mucaaradku waqtiga uga hadlaan oo dowladduna waqtiga iga hadashaa. Shacabka reer Jabuutina dhaqan doorasho lahaa isagoona gobonimada qaadanin oo maanta lama barayo dariiqada loo tartama iyo sida maaragtaana loo deyshariyo ololaha maaragtaana doorasho.
Su-aal labaad baan raacinayaa halka waxa weeye, waddanka dimuqraadiyadda intaa leegi ay ka dhacayso in iska bedda mucaaradkii kale oo dhan guud ahaantiisa halkan ii dhigo, xildhibaanada baarlamaanka ayuu ka dhawaajiyey bishan aan ku jirno saddexdeedii iyo afarteedii, guddi ka kooban madaxdii mucaaradka oo xildhibaanadii baarlamaanka ku jiraan la socdaan ayaa tegey Cali Sabiix iyo Dikhil, rasaas baa lagala hor yimiday. Bishan aan ku jirno bilowgeegii laftigeeg faras magaalaha Jabuuti waxaa si toosa loogu weeraray madaxdii mucaaradka oo ay ku jiraan rag xildhibaanni ihi. Laba nin oo xildhibaanna ah ayaa si wuxashnimo ah loola dhaqmay oo dhaawacyo xoog liha ay soo gaadheen. Ma taasaata uu igu tilmaamayo wasiirku dimuqraadiyad adduunka la mid ihi waddanka kama jirto. Aan u soo laama waxa aan ku dhaliilayno ayaan ku tilmaamay walaalkayow eenan ugu kalsoonayn si madax bannaan ay dowladdu ay halka wixii dhacay war sugan oo xaqiiqa ay ka soo saarto. Waxaan ugu kalsoonayn ereyadan imanka ay madaxdii dowladdu ku qawlayso ayaa si cad u caddaynaya in durba la leesiyey arrinkii oo meel kale oo dariiq kale loo duway oo la doonayo in iyo mucaaradka la duldhigo. Waxaan leeyahay wasiirka habeen hore kolkuu idaacadda Jabuuti tedeega ka hadlayey uu la hadlayey odayo reer bay matalaan u ahaa ereyadii uu ku camal faray ayaan xasuusinayaa wadda Jabuuti oo dhani ay ka xumaatay. Waa kan buu yidhi wasiirkii reerka iyo xildhibaanadii reerku way joogaan buu yidhi. Ma waddan ay dimuqraadiyad iyo cadaalad iyo sinaani ka jirto ayuu nin wasiiri odhan karaa wasiirkii reerkana iyo xildhibaanadana waa xildhibaanadii reerka.
Waayo su-aalan ku weydiiyo
waxaanaaminsannahay wasiirku inuu yahay dee wasiir xukuumad iyo jamhuuriyad matale eh oo ummadda Jabuuti matala.
Waan gartay su-aal kooban si koobanna igaga jawaab waad gabagabadii barnaamijka ku sii dhownay si kooban baan jecelna iga jawaabtid. Arrintan waxaad sheegtay inaydana ku kalsoonaanayn baadhista, weliba baadhistii dee lama soo saarin lamana odhan meel u dhacaysana ma ogin. Taa qudheedu miyaanay hordhac u muuqanin?
Walaal, waxa aanan loogu macnaysan karin ayaan dhowr shay kaaga tilmaamay
si koobanna.
Ilaa iyo saacadda aan wada hadlayno waxaa jira meydadkii dadkii ay ka dhinteen, qoysaskii ay ka dhinteen, intoodii badnayn inaanan gacanta lagaga ridin oonan la aasan. Waxaa jira dad badan oo arrin halkaa meeshii goobtu ay arrin wax ka dhaceeni ku dhaawacmay oo ilaa iyo maanta dhakhtarada ku jira. Baadhistu si ay u madax bannaanaato wax baadhayay waa inay ka madax bannaanaadaan cid walba, hadday xukuumad tahay, hadday mucaarad tahay, iyo hadday cid kale oo shisheeye ah tahayba waa inay ka madax bannaanaan.
Waan gartay.
Taasi ma taalo Jabuuti oo maxkamad madax bannaani Jabuuti kama jirto wataa taaqurahaata ee caddaynaysa.
Laakiinse
xaqiiqda waddanka ka taagan ayaan ognahay.
Waan gartay. Haddii aad goor dhoweyd nagu soo biirtay, waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay nagala qayb gelayaan Dr. Aadan Xasan Aadan, wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka Jabuuti, garyaqaan jaamac amre meydal, xogayaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN, islamarkaana ah la taliyahooda dhinaca sharciga, iyo weliba Maxamed Maxamuud Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee dalka Jabuuti. Labadiina dhinacba waxaad doonaysaan doorasho, dadka ka doonaysaanna waa shacabka. Idinkuna waxaad doonaysaan mucaarad ahaan inaad noqotaan madaxda bedeli doonta xukuumaddan joogta. Xukuumadduna waxay doonaysaa inay noqoto xukuumad xilka sii haysa. Haddaan ku horeeyo wasiirka, waxaa laydinku eedeynayaa laleeyahay dowladdii macnaha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle muu bannayn saaxad lagula tartamo oo keligiibaa doonaya in uu tartamo oo dastuurkii furtay oo dalkii oo dhan ka dhigtay waxay taageersan wixii mucaaradana la dagaalamaya. Doodaas maxaa kaga jawaabi lahay?
Waxa weeyaan Ismaaciil, arrinkaasi arrin saxa maaha. Xilli doorashana runtii lama gaarin, waqtiguna wuu furan yahay. Annagu haddaan nahay xisbiga xukunka ayaa maanta jooga, horta saad u dhigaysiina maaragtaanay qoladii bedelaysay, yacni qasab maaha inay bedesho oo shicibkay taasi u taalaa. Shicibka ayaa kala dooran doona inuu madaxweynaha maanta joogay sii wada hawshii uu waday. Laakiin annagu qasab uguma samayn karno mucaaradka cid maaragtaanay matasha, xilnataa nagama saarno, loomana diidinoo saaxadu way furan tahay oo ilaa hadda waqtigii dee la sharaxayay wuu jiraa. Fursadda lanama siininna sax maaha, oo markii baarlamaan loo tartamayeyba fursadda waa la siiyey. Wixii ay heleenna baarlamaanka uu galay looma diidin. Maanta haddii ayta madaxtooyada helaanna waan ku soo dhaweynaynaa. Maxaa diiday? Haddii uu shicibku ogolaaday inuu maaragtaana madaxweynihiisu sii wado, wuxuu diidayaa oo maaragtaana sharciyigii ma jiro. Waxaa qurahaati ee jiraay waxa weeyaan rag mucaarad isku sheegaya, laakiin anan dalkooga iyo dadkooga midna aaminsanayn.
Waan gartay.
Niman doonaya inay waddanka xukumaan, laakiin dadka dooran lahaa aan ku kalsoonayn oo raba inay dibad laga keeno oo loogu dhiibo dabaq dahaba loogu dhiibo maaragtaana kursiga xukunka. waxa weeyaan waa inay dadkooga isku soo maaragtaana sharaxaan, waa inay qanciyaan, waa inay tartamaan, waa inay sidaa ku yimaadiin. Ismaaciil cumar oo meesha waad fadhihi jirtee ka kac, sharci maaha taasi, waa dulun weeyaan. Sicodkiisa ka kicin kara oo doorasho kaga kicin kara.
Waan garta su-aal baan ku jeclaasi
meedaankeedu uu furan yahay. Haddaan nahay anagu dowladdiina waan soo dhaweynaynaa tartankaasi oo waan jecelnahay.
su-aal baan jecelalka ka dhowr jir waxaad ku soo celcelisay mucaaradka cid dabadeed ayaa la xidhan ama saameyn kule ama ay dabada ku hayaan, ma dowlado ayaa u jeedaan madaxweyne geelleyna uu ka hadlay in cid dabadeed hadal noocaasu ka dhawaajiyey, ma dowladaad uga shakisan tihiin mise uu rabo?
Waxaan u jeednaa dee iminkadan baad maqlaysaa jaamaco kule, annagu meeshaa kuma kalsooni. Dalkayagaasi muwasasaadkiisa dastuur baan leenahay, muwasasaad saddexahoo waxaa jira kala madax bannaan oo kala soocan sharci dejin iyo maaragtaane maxkamada iyo maaragtaane cadaalad iyo fulin ayaa jirta. Intaan midna kuma kalsoonin, waa inaad dibad la noogin maada markay kuleeyihiin. Waxaa cadayn ay u tahay waxa aan sheegayno ay madaxweynuhu horey uga hadlay inay ku kalsoon yihiin dibadeeda ku kalsoonin.
Marka waa iyo ciddaasi
iyagaasi ha inaan weydiino
ciddaad
rabtiin inay timaado oo maaragtaane dowladda ay idinka qaado xukunka nolosheeda.
Jaamac cidda jeceshiin inay wax idiin baa dhawaayo
cid gaarahoon annagu tilmaamnay ma jirto. Ismaaciilow,
waan gartay
waxa qurahaatay een ka dhawaajinay waxa weeye maadaama aanan lagu kalsoonaan karayn baaritaan dhab ah inay dowladdu ay qaado, hay-ad caalamiya jira oon dowladana ku xidhnayn oo u xil saaran arrimaha caynkaas oo kale ah, ha noqdaan kuwo afrikana, ha noqdaan kuwo caalamka ah, kii la helayiba hawsha xali karayaba annagu waxaan leenahay waa loo baahan yahayo lagama maarmi karayo si xaqiiqdii wixii meesha ka dhacay loo helo.
Haddaan kaa dhex galo, ciddee baad jeclaan lahaydeen idinka markaad dhinaciina mucaaradka misla soo qaadeen, cidaad jeclaan lahaydeen?
Cid aan annagu cid ka jecelnahay ma jirto walaalkaya Ismaaciilow.
Waan gartay
daba hay-adaha caalamiga ee African Union-ku waxa arrimaha u xil saaran bay leedahay, jimciyadda qurumaha ka dhexaysa wax arrimaha u xil saaran bay leedahay, hay-ado kale oo caalamiya jiraho xuquuqa linsaanka iyo arrimaha inkasi kolka ay dhacaan baaritaanada loo dhiiba ayaa jira. Mid aan mid ka doorbidaynaya annagu ma jirto.
Waan gartay way cadda.
Waxa aan erayga aan ku adkaynayni waxa weeye waa dad madax bannaani inay ma mucaarad ha loo dhiibaan leenahay annagu cid walba ka madax bannaan, dowladna ka madax bannaan, mucaaradna ka madax bannaan weeyaan waxa aan doonayna oo runtii wixii meesha ka dhacay soo hela.
Hal daqiiqo wasiir siiniya adag kuusoo noqonaya jaaco.
Halkaa daqiiqo waxaan ku beeninayaa oraahdii jaamacay ahayd in meydkii dadkii halkaa ku geeriyooday aanan weli la aasin. Hadalkaasi waxa uu maragmadoon u yahay oo tusaale cad u yahay sida ragga walaalaha ee mucaaradkiiha ay ummadda uma jara habaabinayaan ee been geed loogu soo gabinin goor walba u sheegayaan. Dadkaasi dadkii ay ka geeriyoodeen way aasteen, waa dad reer Jibuuti oo sharaf leh oo aad maaragtaane aan uga xunnahay inay geeridaasi ku dhacdo. Haddaan anagu dowladdii Jibuutina taasidii baan ka qayb galnay oo gacantana kaga qayb galnay, aaskiina kagala qayb galnay. Qabuurihii haddii la dultaga la doonayana annagaa dadka geynayna ciddii ka saaray
waqtigu ka dhacay. Hadalkaagu waa cad iyo wasiir jaamacadan kugu soo noqonaya su-aal kooma jecelan kuwdii idinka dhinaciina waxaa laydinku eedaynayaa idinaydinaan doorasho u diyaar ahayn oo ilaa hadda xisbiyadiina mucaaradku aydinaan lahayn murashax midaysan, laakiin dallad siyaasadeed oo midaysanaa leedihiin. Dooda noocaasa dadka qaarkood waxay idin arkaan laftigiinu inaydinaan weli doorasho diyaar u ahayn.
inta aanan su-aashaa kaga jawaabin Ismaaciilow, waxaad ii aasmaxdaa in aan laba erey ka idhaahdo ereyadii uu ku hadlayay wasiirku. kolkii haddeer aan lahaa meydad aanan weli eheladii la siin baa jira, ma aan odhan meydadkii meesha dadkii halkaa ku dhintay meydadkoogii oo dhan ma aan odhani. In baan idhi in baanan la siin, in waa la aasay waa hubaal weeye. Taa yaa kolkaa in lays afqaada ma wanaagsan. Tawaatani waa iyo su-aal. Haddii dadkii la wadaa soo tira koobay oo la wadaa aasay, bal waxaan jeclaan lahaa in ummadda loo shaaciyo, caalamkana loo shaaciyo. Waxa ilaa saacadda aan wada hadlalayno goobtii waxa suuqa ay ka dhacay ay ciidamada dowladdu u haystaan ay cid rayidi aanay fursad u lahayn inay gaadho. aan usoo noqdo tii musharaxa. Musharaxa mucaaradka ee doorashooyin uga qayb galayay saddex sano ka hor uu ka qayb galay mucaaradku doorashooyinkii baarlamaanka wuuna ku guulaystay inkastoo laabto. Ta soo socota ee bisha April ee sanadka inagu soo food hayana, doorasho kasta oo dhacayso musharaxyadeedu mucaaradka waa u diyaar meelna way u yaaliin, laakiinse dee dowladi kuma amri karto waqtigaa soo saara iyo waqtigaa soo saara waa mid. Laakiin waxa meesha taali waxa weeye wadoorasho xalaala ma la helaya. Ereyga meesha muhiimkii waa doorasho xalaala ma la helaya. Kol haddii aanad aaminsanayn in ayna doorasho xalaalihi dhacayni, waxaad musharax kaga degdegtahay waa gardarra weeye walaal.
Maxamedo, gabagabadii baynu joognaa xalka sidaad u aragtid dhinacyada mucaaradkuna ay ku heli karaan wax qanciya, xukuumadduna arrintanna ay usoo afjarmi karto, bal sidee baad odhan laysay xeega xeega noqota halkana u nabad galaan?
Raggii mucaaradka hadday salugsayin dowladdii waxay jirta bulshadii rayd ka jirta soomaa, odayaal baa jira, waxgarad baa jira, dad dhexdhexaadaa jira, wixii waa loo heli karaa, waa xal waa loo heli karaa. Midda kale mataqaana xagga doorashadan doonaya inaan kelmad ka qaado, madaxweynaha ma aha nin bil kasta iyo mataqaanaa waqti kasta iyo toddobaad kasta la xisaabiya, maaha. Xisaabtiisu waqti bay leedahay. Maantana waxa weeyaan waa waqtigii xisaabta. Shan sano ah soo dhammaatay, doorasho cusub baa la galayaa, waa waqtigii wax la weydiin lahaa, waxqabadkiisa la eegi lahaa. Waxaan jeclaa mataqaanaa inay mataqaanay walaalnimada wanaagga ay eegaan.
Waan garta.
Dadka reer Jabuuti doorashada iskumay lihin jirin, doorasho kastaa dhici jirtay. Marka xifradan mataqaanaa koodad iyo waxaas dadkan Jabuuti waxay u leeyihiin waayaragnimo weyn bay u leeyihiin. Wanaagna waa lagu dhameeyaa, insha allah wanaag ilaahay nagu dhameeyo. Ragan xukuumadda iyo mucaaradkana waxaan leeyahay mataqaanaa war walaalaad tihiin, waa inan yabtigi waa siidi iyo maxay waa inaadeerkii, bal isku soo dhawaada wanaagga eega, dadka u tura, masaakiinta u tura, waddanka u tura, dadkan kale nala gala waddanka shiini iyo maraykan iyo faransiis wax kastale, inay maqalkoogi waxaan maata hadalkan aan ku hadlayno waan dagooga ka dhowrna oo wanaaggii aan lahaan jirin lagu aqaanin inaan mataqaanay aan kursiga dhaqanay aan jeclahay.
Hanba dhegeystayaal, intaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii faaqidada toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka ee Jabuuti Dr. Aadan Xasan Aadan, garyaqaan jaamac amare meydal, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN, islamarkaana ah la taliyaha dhinaca sharciga, iyo weliba Maxamed Maxamuud Xasan oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka ah ee dalka Jabuuti. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, halkaad kala socotaana waa v o a. deegaan lagu magacaabo Dabataag oo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool u jira 8-40 kilomitir ayaa waxaa la sheegayaa in toddobaadkan lagu gowracay oo dhaawac la gaarsiiyey ilmo yar oo jira 3 sano oo reerkiisu sheegeen in laga qaatay ardaaga gurigooda. Maxamuud Yuusuf Xasan oo ah aabaha wiilkan dhalay ayaa v o eda u sheegay in wiilkiisu uu dhaawacii gowracaasi kasoo gaaray ugu dhintay cisbitaal ku yaala magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa Laascaanood nooga soo diray wariyaheenna Cabdikariin Cabdulaahi Bile.
xaaladda deegaankaas ayaa mid si weyn ay cabsi u soo waajahday dadka reer guuraaga ee deggan. aabaha dhalay ilmahan la gowracay oo lagu magacaabo Maxamuud Yuusuf Xasan ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ilmihiisa dhibaatadu u soo gaadhay.
ilmaha ardaa iyagu ardaa dee aqalada baadiyaha ardaadaa loo sameeyaa hore,
haye,
ardaagaasaa ilmaha laga qaatay oo ilmaha uu qofku ka qaatay meel xoogaa haddeer ilaa 100 mitir u jirta. Markuu la marayay ilmahaa legday oo uu meel ku legday,
haye,
dabadeedna doctor Yuusuf Tayib uu dowlad soo baxo ku gowracay.
Waa garsay
gabadhii yarayda eegaysay waxay tidhi ilmuhu markuu dee ilmo yaroo 3 kilo buu ahaay oo marba uu ka farabaxsadaayo dhirbaaxo iyo diliin buu ku legday bay tidhi.
maadaamaad aabihii ilmaha dhalay tahay, goobta dadkii ugu soo horreeyay yimid iyo qaabka ilmaha mididu ugu dhacday, markaad tixraac badan samaysay ka war?
dee anugu ilmihii horta ma soo gaarin oo intaanan anugu imaan baa baabuur iyo rag ciidan oo baa iga soo horreeyay.
waa garta
nin baara markaa dumarkii markay u yimaadeen nin baa ilmaha u yimid oo ninkiibaa duubay.
waa garta
isna markuu duubay wuxuu siri cadowgii baadi doon.
waa garta
ninkii meesha yimaadaaba ilmaha markuu arko wuxuu siraa buurtaa lagu ordaayo cadowgii baadi doonaa la siraa.
waa garta
dee baabuur iyo gurmad kale bayr ka yimidaa markaa wiilka qaaday.
dhacdadan maadaama aad tahay dadka reer guuraaga aabihii dhibaatadu soo gaadheen aad tahay, dhibtani ma horeyba deegaanka uga taagnadin dhallaanka yaryar iyo caruurtani cabsi noocaas hore ma idin ku jirtayna?
ilmaha kan waxa la yiri dabtaag hadii la iswareysay waa kiis saddexaad isaga maayaana wax kale oo nolol loogu yimaada idii de marka nolol loogu yimina ma jiraan
waa gartay laba ilmood oo ka horreeya marka deegaanka lagu cunay
laba ilmood oo ka horreeya lagu cunay oo labadaba dhiigii laga dhameystay oo laga jaray
inankii markii la qaaday xagee loo soo qaaday ilmihii yaraa aad dhashay adigu
ilmihii waa loo soo qaaday markii hore kalabeyr baa loo soo qaaday
waa gartay
kalabeyr waxay yiraahdeen dhaqaantiintii joogtay waxba kama qaban karno
waa gartay
laascaanood baa la geeyey
waa gartay
laascaanoodna waxaa la yidhi dhaqaantiintii joogtay waxba kama qaban karno
waa gartay
burcaa la geeyey
waa gartay
burcana waxay tiri waxba kama qaban karno
waa gartay
berberaa la geeyey
waa gartay
berberana waxay tiri waxba kama qaban karno
waa gartay
hargeysaa la geeyey wiilkii hargeysaa naftu kaga baxday dee ilmihii
waxaad ka codsanaysaa shacabka maadaama aad dhibbana tahay dhibtaasina ay ku soo gaadhay in laga caawiyo
adeerow horta ilaahay baa wax caawiya caawino anigu caawa waxaan u baahanahay cadowgaas arlada jooga cadowgaas sidii wax looga qaban lahaa baan ummadda ka codsanayaan
weli halkii baad degan tahay sooma
meeshii baan deganayaa wuxuuba dee xalay iyo habeen hore wiilku habeen saddexaad bay ahayd markii dor waa galabta galabtii ku saddexayd markii waktigan waktigiisii weeyaan ku saddexaa
cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka xuseen barre aan ka codsado inuu barnaamijkaas noo soo gudbiyo istuudiyo hadda igu heliya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana socda weli munaasabado dacallada dunida lagu qabanayo oo arrintaasi loogu talagalay culimmada ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in munaasabadaasi la weyneeyo sida uu sheegayo sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sano gaala dib ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay waana uu weyneeyey markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood midda koowaad markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ah ayaa la akhriya oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda labaad nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda saddexaad nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa siirada nabigana la baraa dadkana waxun laga reeba waxaa ficana la faraa midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan marka qaabkaan u dhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu u tacdiimiyaan
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a culimmada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya
awalan horta walaal dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sal allahu alayhi wasalam way jecel yihiin wayna weyneeyaan waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha saxaabadii rasuulka sal allahu alayhi wasalam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin saxaabaduna mayna samaynin taabiciintana mayna samaynin kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah yacni shareecada ma waafaqsana laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin xaasha lila nabigu waa nagu wen yahay waana la jecel yahay muslimiintoo dhan naftiyo maal badan in loo huro ayaa loo baahan yahay laakiin xafladdaasi shareecada ma waafaqsana in la dhigo diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara yacni ama wax kale iibsiga ama nolosha midna waa cibaadaadka wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeyey mooyaane oo markaa qofkii yidhahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan daliil keen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay laakiin cibaadaadku asalku ma banaana cibaadadu way xidhan tahay waa tawqiifiya lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil qofkii cibaado la yimaada waxaa laleeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa saasay horta u kala duwan yihiin masalada dadka in sunada nabiga la baro taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay لكن وقت يقولي ذا ما الله يقولي ذا الله عيمه يوي وحن هذا كه الله إنه توقيت كا ي timing كا يعني أصل لهين لكن ولذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ ليس يسمى ليس صلاة ربي وسلام عليه إن الدنيا الله بندق إنه نحرسها وما أرسل لك إلى رحمة للعالمين في ردي سيدتك إلى برآت دي مهم متعي لكن إن لقوه كيسي مع المقو عن أيان هبونين وإن لو وضع مر والبضل والبلا قطاع وشن عول بلا يح الله ومال والبلا يح الله وأن وقت يقول لأن مركز بدلته وحي أفهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة ديسية تاريخ ديسة حل يعني وكل يعني كوكو وبنت هاي بدلته أفهم يعني مستقبل كالضمبة
لكن شيخ محمد عبد عاف أي دفاع يا إمن وصبدا يقود أهان حسك نلاشد النبي عليه الصلاة والسلام
أرنتاس أنك وحن وارقنا مدك وواد إن عن هذا عد مسلم شاقنا يسأل التوحيد وحكا شاقنا قرشنا أهما جرته لكن وحي تاي مدك لدتك ديداني وحي دلي شدان وحنا بروان وآه لبا أرمود mid waxay taa waxay yiraahdaan ugu ma sameeyin si oo bakar ma sameeyin midaas waxaan kale anahay dadkaasi waxa fiican waxa la dilishada in dib ugu laaftaan waxa nabigu ma sameeyin su'aal la dilishada ma ahan laakiin waxa la dilishada nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa ka dambeeyay oo hadda aan sameeyno boq oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxa kamid quraankaana ma qoran xilliga nabiga salaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa kamid xadiis qoran ma jirin waxaan sarsi iyo naxwi usul fiqh xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma sameeyno noqon mayso waxay kala isticmaalaan oo la soo dilishay mar walba man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawrad hadiskaas waxa weeye waa sax waa hadis jira waa hadis sugan laakiin ma laysa minhu weeye waxa nabigu diido salaatu rabbi wa salaamu alayhi annakuna waxaan aaminsanahay wax kasto la kala ma laysa minhu bidcayhin ma minhu wixii kamida oo kamid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo hadii markaa warku aan soo duudo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyay oo khilaafsan quraanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hal bilaabmo xilli nabiga hal bilaabane hadii aysan quraanka kariimka iyo sunnada nabiga is khilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diidan inay keenaan marka waxaan leenahay walaalaha diidan nuguma cusbo waana ognahay hadii na loo keeno mas'ala saxa maba la keenahay hadii inaan qaadana diyaar u nahay waana waxaan doonayna inaan aan markaas idin ku saleeno hadii kale tana waxaan leenahay islaamka yaa kala dilin dadka qeyrka u sameeynaan iyo la hor istaagna waa intaas ku soo gaadnayo
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal mar kale aan xuseen ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararkii ugu dambeeyey
mahadsanid jamaal ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa booqasho aan hore loo shaacin maanta ku tegay dalka baakistan taasi oo ah booqashadiisii ugu horreysay ee uu halkaasi ku tago ra-iisul wasaare hindi ah in ka badan 10 sano modi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada bari ee lahor ku qaabilay ra-iisul wasaaraha baakistan nawaas shariif waxaana labada hogaamiye kadib qaaday diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah oo geysay goobta ay wadahadaladu rasmiga ku lahaayeen modi ayay u bilaabantay mooqasho rasmi ah oo 12 maalmood ah isaga oo xitaa booqan doona hoyga ra-iisul wasaare nawaas shariif labada hogaamiye ayaa xiriir heer sare ah oo labada dal ay yeeshaan bilaabay kadib markii ay si kooban ugu wada hadleen shirkii cimilada adduunka ee magaalada baris xiriirka labadan dal ee ku hubaysan hubka nukliyeerka ayaa ahaa mid liita tan iyo markii ay baakistan ka gooday indiya sanadkii 1947 markaasi oo labada dalba ay xorriyadda ka qaateen boqortooyada britain labada dal ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxaa dhex maray 3 oo dagaal oo laba ka mid ah ay ku saabsanaayeen gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir
aad iyo aad baad umahadsantahay xuseen barre oo qodobadii wararka ugu door karanaa inoo dulmarayay ahayd dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo intaas aynu ku soo gabagabaynayna tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.